บทที่12ยากอบถูกฆ่าเปโตรถูกจำคุกคราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหาร4หมู่หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนทรงช่วยเปโตรให้พ้นจากคุกในคืนวันนั้นเองครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเมื่อเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องจำทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูตทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าได้เห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่1และที่2แล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่งและในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตรครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมารีมารดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตรเคาะประตูเล็กในประตูบ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟังดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเพราะความชื่นชมยินดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูคนเหล่านั้นจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นยืนคำว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงว่าเป็นเทวทูตประจำตัวเปโตรฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจแต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบเปโตรจึงออกไปเสียที่อื่นครั้นรุ่งเช้าพวกทหารก็ขวัญหนีดีฟอร์มิใช่น้อยเปโตรหายไปไหนหนอเมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบจึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเปโตรก็ออกจากแคว้นยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยาโมรณกรรมของเฮโรดฝ่ายเฮโรดกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบรัตทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระราชดำรัสแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยแต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นฝ่ายบารนาบัสกับซาโลเมื่อได้ทำภารกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปพายอนที่มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย